Sloboda Umjansku, 6. godina dobre ranice. U praskoj studiji vas vitaja Kastuć Bandaruk. Bjelarusku programu otkrivajam vypuskom na Vinau. Palata predstavnikov u pješom čitanje prinjala novi zakon ob sredstvach masovej informacije. Jego neobhodnost argumentujeca probelami u regulovanju dejnosti zamežnych SMI i internet-resursa u Bjelarusi. Eksperty Bjelaruskej asociacji žurnalistov ličać novi zakon bolš represivnym. Паводле намесніцы кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі Наталіі Пяткевіч, новы закон пакуль закранае толькі інтэрнэт-выданні друкаваных і электронных СМІ. Яна адзначыла, што рэгуляванне дзейнасці інтэрнэт-СМІ будзе знаходзіцца ў кампетэнцыі Савету міністраў. Генеральны сакратар Ан Пан Кімун асудзіў напад у Багдадзе, у выніку якога, паводле іракскіх уладаў, як мінімум 51 чалавек загінулі, а 75 параненыя. Выбух бомбы, закладзенай у аўтамабіль, адбыўся ў паўночнай частцы Багдаду, дзе жывуць пераважна шыіты. Пакуль ніхто не ўзяў на сябе адказнасць за гэты самы трагічны за апошнія 3 месяцы замах. Таксама паведамляецца, што амерыканскія вайскоўцы на поўначы Іраку забілі 4 падазраваных у сувязі з Аль-Кайдай, яшчэ 4 падазраваныя арыштаваныя. У іракскім горадзе Масул невядомы застрэліў журналіста дзяржаўнай тэлевізіі Іраку. Паводле дадзеных камітэту абароны журналістаў Нью-Йорку, з пачатку ваеннай аперацыі ў Іраку ў 2003 годзе у гэтай краіне загінулі каля 130 супрацоўнікаў сродкаў масавай інфармацыі. У эфіры «Свабода» выслухайце навіны. Сотні афганскіх сем'яў пакінулі свае дамы на поўдні Афганістану, дзе ўрадавыя міжнародныя сілы прыступаюць да буйнамаштабнай аперацыі супраць ваяўнікоў Талібану. Гелікоптары НАТА раскінулі па вёсках у раёне Аргандаб улёткі з заклікам да жыхароў пакінуць месца планаваных баёў. Сотні ваяўнікоў Талібану згуртаваліся ў 8 вёсках у правінцыі Кандагар пасля таго, як у выходныя з турмы ў сталіцы правінцыі ўцяклі каля 1000 ваяўнікоў. Паведамленні пра дасягненне пагаднення паміж Ізраілем і радыкальнай палестынскай групоўкай Хамас заўчасныя, заявіў міністр абароны Ізраілю Эхуд Барак. Раней пра пагадненне аб спыненні агню, якое мае дзейнічаць з заўтрашняга дня, паведаміў прадстаўнік Хамасу Фаузі Багрум. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны, а цяпер паўтор вечаровай праграмы.
Вы слухаеце радыё «Свабода» ў студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння Палата прадстаўнікоў прыняла ў першым чытанні законапраект аб сродках масавай інфармацыі. За гэты дакумент прагаласавалі 93 дэпутаты, супраць выказаўся адзін. Пасля таго, як законапраект набудзе сілу закону, усе дзейныя ў Беларусі сродкі масавай інфармацыі цягам аднаго году павінны будуць прайсці абавязковую дзяржаўную перарэгістрацыю. З падрабязнасцямі Уладзімір Глот.
Уся працэдура прыняцця законапраекту ў першым чытанні заняла крыху больш за паўгадзіны. Траціну гэтага часу прамаўляла першая намесніца міністра інфармацыі Лілія Ананіч. Яна адзначыла, што цяперашні закон аб СМІ дзейнічае з 1995 году. І за гэты час, на яе думку, у законе выявіўся шэраг недахопаў.
Отсутствует определение ряда ключевых понятий в сфере массовой информации, например, таких, как аккредитация журналиста средства массовой информации, вид средства массовой информации, корреспондентский пункт, иностранное средство массовой информации, недостоверная информация.
Так само у дзейным законе ёсць шэраг прабелаў, нявызначаны парадак фінансавання медыяў, адсутнічае адказнасць заснавальнікаў за дзейнасць ягонага СМІ. У выніку, паводле Лілі Ананіч, у сферы медыяў цяпер існуе вельмі нізкая прававая культура. Усё гэта вымушае прыняць новы закон. Пры яго падрыхтоўцы выкарыстоўваўся заканадаўчы досвед Расіі, Украіны, Нямеччыны, ЗША і іншых дзяржаў, шэраг навуковых матэрыялаў. Старшыня профільнай парламенцкай камісіі Юрый Кулакоўскі сказаў калегам, што па законапраекце атрымана шэраг прапаноў і заўваг, але яны не з'яўляюцца прынцыповымі і таму не перашкаджаюць разглядаць законапраект у першым чытанні. Найбольшу цікавність у депутатів викликало питання про обов'язкову перерегістрацію СМІ. Прикладом Геннадій Давицька засумнівався у такій необхідності, але сподарення Ананіч не покинуло ніяких сподіванняв.
Нові правила ігри, коли закон вступить в силу, будуть обов'язковими для всіх. І почнемо з чистого листа. Перерегіструємося.
Журналісти у пресовому центрі сподівалися, що хтось із депутатів уздиме питання про інтернет. Однак, гэтае слово ў зале паседжанняў не прагучала на агул. Паводле працэдуры, палата прадстаўнікоў павінна прыняць новы закон і ў другім чытанні. Сёння дэпутаты атрымалі прыкладны графік сваёй працы. У ім чарговае пленарнае паседжанне прадугледжваюцца 24 і пры неабходнасці 28 чэрвеня, а потым наступае перапынак да 2 кастрычніка. Пасля палаты законопроект повинен еще быть ухвалены Советом Республики, потом его подпише керовник державы. Исподарыня Ананич и исподар Кулаковский подкреслили, что новый закон пошне дейничать про 6 месяцев после его публикации у друку.
Передавал Владимир Глот. А зараз оценки професійних союзов. Я нагадаю, что у Беларуси 2 союза журналистов. Официйный Белорусский союз журналистов и Незалежная Белорусская ассоциация журналистов. Старшиня Белорусского союза журналистов, головный редактор Державной газеты «Республика» Анатоль Лемяшонок заявил, что не знайшов у законопроекте об СМИ ничего принципово нового. И особливой тревоги этот законопроект не выкликал. Свои высновы он переказал Олесю Дашчинскому.
Свои корпоративные интересы мы старались защитить, высказали свое мнение. Но как там окончательно депутаты решат?
Адносно пропановы прораунать интернет до сродку массовой информации, господар Лемяшонок сказал.
Там должна быть все-таки четкая градация, если действительно работает на конкретную публику, на конкретного читателя, и даже имеет с этого деньги, то это средство массовой информации. А если это просто чей-то сайт, блог, вряд ли можно причислить к средству массовой информации.
Це є свобода слова, свобода медиа у Беларуси. На это питання Анатолий Лемяшонок отказал.
Нам, тем, кто хочет, любит свою страну, хочет рассказать правду, не скрывает, этой свободы хватает вполне.
Это был Анатоль Лемяшонок, старшиня Белорусского союза журналистов. Белорусская ассоциация журналистов зверталася у палату представников с просьбой дать махчимость экспертам ассоциации присутничать на посяджении працовной группы и сталой комиссии, на яких разглядался новый закон об СМИ. Однако запрошение эксперты БАШ не отримали, у тым лику и на сегодняшний разгляд у парламенте. БАШ по-ранейшему настоивая на тым, каб гэты законопроект был надрукаваны у сродках массовой информации, каб адбылася яго агульнанацыянальная дыскусія і каб праект, як і абяцалі, быў накіраваны на экспертызу ў Раду Еўропы. Паведамляе Валер Каліноўскі.
На минулым тыдні Беларуская асоціяцыя журналістаў персанальна звернулася да ўсіх дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў з нагоды тэрміновага разгляду законапраекту аб СМІ. Учора на імя старшыні камісіі правоў чалавека, нацыянальных адносін і СМІ Юрыя Кулакоўскага была накіраваная больш падрабязная юрыдычная экспертыза гэтага законапраекту на 17 старонках. Один з аўтараў экспертызы Андрэй Бастунец пералічвае найбольш рэпрэсіўныя палажэнні новага закону аб СМІ.
Небезпеки. Это спроба регулирования интернета и передача полномочий на это ураду. Другое, это перерегистрация навод признания юридичной адресы. Третье, резкое поширение махчимостью закрытия газеты по зысках региструющего органа и амаль что фактичное скасование нормы про вызволение журналиста и редакции от отказности.
Новы законапраект горшы, ён больш рэпрэсіўны, чым закон, які дзейнічае цяпер, робіць выснову юрыст БАШ Андрэй Бастунец. Ні яго, ні іншых прадстаўнікоў арганізацыі не запрасілі на пасяджэнні, на якіх разглядаўся праект закону аб СМІ. Чаму разгляд адбываецца ў такім паскораным і закрытым рэжыме? Меркаванне старшыні БАШ Жаны Літвіной.
Мэта зразумелая, ясная, дакладная, як мага хутчэй прыняць законапраект. Поэтому прысутнасць іншай думкі, іншага меркавання сапраўды нікому не патрэбна. Закон трэба, каб прыняў гэты склад парламента, а далей ніхто з гэтых людзей, амаль што ніхто, відаць, не будзе несці за яго адказнасць.
Падрыхтоўка праекту закону была супярэчлівай. Спачатку міністр інфармацыі Владзімір Русакевіч казаў, што рыхтуецца праект указу аб прававым рэгуляванні інтэрнэту. Пазней ягоная намесніца Лілія Ананіч заявіла, што трэба ўнесці папраўкі ў закон і ўлічыць досвід Кітаю ва рэгуляванні інтэрнэт-прасторы. А ўрэшце з'явілася новая рэдакцыя закону аб СМІ. На ўчорашнім пасяджэнні сталай камісіі, на якое прадстаўнікоў БАЖ не дапусцілі, выступіла намесніца кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі Наталля Пяткевіч, якая заявіла, што новы закон не ўводзіць ніякіх новых абмежаванняў, што ён будзе рэгламентаваць не інтэрнэт-СМІ, а інтэрнэт-версіі існуючых друкаваных і электронных СМІ, што законапраект не ўводзіць больш жорсткую адказнасць за парушэнні, чым ранейшы. Новы законапраект аб СМІ прадугледжвае большы кантроль дзяржавы за інтэрнэт-прасторай. У гэтым ягонае прынцыповае адрозненне ад дзейнага закону. Пры гэтым няма яснасці, якія інтэрнэт-рэсурсы будуць лічыцца сродкамі масавай інфармацыі. Права рэгулявання інтэрнэту аддаецца Саўміну. Ці адчуваюць пагрозу з боку новага закону незалежныя інтэрнэт-рэсурсы? Меркаванне Александра Старыкевіча з інтэрнэт-рэсурсу «Салідарнасць».
Наша практыка горшая за любыя законы. Пакуль што цяжка зразумець, якія пагрозы нясе менавіта гэты праект, бо там шмат пытанняў не толькі, якія тычацца непасрэдна артыкулу, але і таго, як яны будуць тлумачыцца пэўныя тэрміны. Аднак проста зразумела, што беларускія ўлады робяць гэта выключна з мэтай узмацнення кантроля над ФС, а не дзеля таго, каб яе разняволіць і зрабіць больш спрыяльныя ўмовы для існавання сродкаў масавай інфармацыі.
Александр Старыкевіч мяркуе, што каб спыніць ціск на СМІ, магчымасці беларускай журналісцкай супольнасці цяпер вельмі абмежаваныя. Днямі аб'яднаныя дэмакратычныя сілы выступілі з заявай у сувязі з разглядам новага закону аб СМІ, у якой асуджаюць ягоны рэпрэсіўны характар і патрабуюць аднавіць роўныя ўмовы для дзейнасці дзяржаўных і недзяржаўных медыяў. Сустачыня аб'яднаных дэмакратычных сілаў Анатолія Бецька зазначыў свабодзе, што незалежныя сродкі масавай інфармацыі застаюцца адным з прыярытэтаў беларускай апазіцыі, і таму дэмакраты, выкарыстоўваючы свае магчымасці, маюць намер актуалізаваць гэтае пытанне на сесіях парламенцкіх асамблеяў АБСЕ і Рады Еўропы.
Нам трэба зараз настолькі падняць гэтае пытанне, каб яго ведалі ўсе, вось як пытанне з палітычнымі вязнямі. Гэта стала накірункам для міжнароднай супольнасці, і хто б не прыязджаў у Мінск, хто б не сустракаўся з прадстаўнікамі беларускай улады, першым пунктам яны гавораць пытанне палітычных вязняў. От я думаю, такую інфармацыйную кампанію, палітычную кампанію па актуалізацыі гэтай праблемы нам трэба правесці сярод міжнароднай супольнасці.
Мяркуе Анатоль Лябецька. Галоўную тэму дня працягнем пасля абвесткі.
Мястэчка Ліпень, што ў Асіповіцкім раёне, калісьці мела назву Халуі. Ці памятаюць сённяшнія ліпеньцы пра сваю былую назву і ці не паўплывала гэтая крыўдная назва на характары і лёсы местачкоўцаў? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожжа з метра Бартусіка ў перайменаваную вёску адразу пасля выпуску навінаў хвілінаў праз 20. Адсутнасць незалежных друкаваных медыяў у Гомелі рэгіянальныя актывісты спрабуюць кампенсаваць інтэрнэтам. Што зменіцца цяпер пасля таго, як уступіць у сілу новы закон аб сродках масавай інфармацыі? Перадае Віталь Сямашка.
У Гомелі апошняя незалежная грамадска-палітычная газета «У вольны час» закрылася ў верасні 2005 году. Гэта было звязана найперш з адмовай дзяржаўных паліграфічных прадпрыемстваў абласнога цэнтру, а таксама рэчыцы Мазыра Светлагорску друкаваць газету. А сёлета ў траўні раптоўна памёр і рэдактар газеты «Сябра Баш» Уладзімір Вербевікоў. Друкаваць і распаўсюджваць у рэгіёне складана не толькі так званыя вялікія газеты, але і малафарматныя незалежныя выданні. А гаворыць рэдактар гомельскага інфармацыйнага бюлетэня грамадзянскай ініцыятывы Васіль Палякоў.
З распаўсюдам сродкаў масавай інфармацыі і так былі складанасці, асабліва апошнім часам, калі Шапікава зніклі і газета «Таварыш», і «Народная воля». Былі праблемы і для невялічкіх выданняў, якія не рэгіструюцца. З прыняццем гэтага закону становішча толькі пагаршаецца, і відавочна, што ўлада наступае на свабоду слова, імкнецца ўсё больш і больш кантраляваць сродкі масавай інфармацыі, каб не даваць грамадству альтэрнатыўную нейкую інфармацыю, каб грамадства бачыла і чула толькі тое, што жадае ўлада.
Журналістка, сябра БАШ Надзея Тарасава, мяркуе, што новы закон пра СМІ не паляпшае умовы існавання недзяржаўных медыяў.
Я не думаю, что будет легче и регистровать выдание, и тем больше распаўсюджвать. Все застанется так, как оно есть и сегодня. Не лепш. Это значит, что державные сродки массовой информации будут распаўсюджваться, как кажут, по загаду во всех колхазах, совгасах и иных организациях. А незалежные, как завсёды, будут выходить где-нибудь за мяжой, и у Литве, и у России.
Лічыць журналістка Надзея Тарасава. Сёння, акрамя закону аб СМІ, у першым чытанні палата прадстаўнікоў прыняла яшчэ шэраг законаў. У прыватнасці, у другім чытанні ўнесеныя папраўкі ў закон аб рэкламе. Уведзеныя забароны на рэкламу работ і паслугаў гіпнатызёраў, экстрасэнсаў, варажбіта, кастролягаў, чараўнікоў і іншых падобных асобаў. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Палата прадстаўнікоў у першым чытанні прыняла новы закон аб сродках масавай інфармацыі. Яго неабходнасць аргументуецца прабеламі ў рэгуляванні дзейнасці замежных СМІ і інтэрнэт-рэсурсаў у Беларусі. Эксперты Беларускай асацыяцыі журналістаў лічаць новы закон больш рэпрэсіўным. Парламент таксама ухваліў шэраг іншых законаў, унесеныя змяненні ў закон аб супрацьдзеянні экстрэмізму. Папраўкі ў закон аб рэкламе забараняюць рэкламу варажбітак, экстрасэнсаў і астролягаў. Старадарускі раённы суд аштрафаваў болей як на мільён рублёў святара Леаніда Акаловіча за свячэнне крыжа ў памяць пра ахвяр партызанаў у вёсцы Дражна. Грамадскі актывіст Дзяніс Турчаняк сёння змог даказаць у судзе, што не лаяўся і не брыдкасловіў у размове з міліцыянтамі. У якасці доказу ён прынёс запіс на дыктафоне. Літва забараніла сімволіку СССР нароўні з сімволікай нацысцкай Нямеччыны. Грамадскі актывіст Дзяніс Турчаняк сёння змог даказаць у судзе, што ў размове з міліцыянтамі не лаяўся і не брыдкасловіў. Яму спатрэбілася ўсяго мець пры сабе дыктафон. Суд Берасцейскага раёну спыніў разгляд адміністрацыйнай справы, паведамляе Вячаслаў Кулік.
Дзяніс Турчаняк – актывіст руху за свабоду. Ён быў затрыманы міліцыянтамі 25 красавіка на выездзе з Берасцейскага раёну. З-за гэта актывіст не змог патрапіць на чарнобыльскі шлях у Менску. У рапорте милицианты записали, что нібыта Дзяніс поводил себе с выкликом и брыдкословил. Однако гутарку с милицианты Дзяніс записал на диктофон и предъявил ее суду.
Дзяніс зафиксировали этот протокол, я бы смог доказать, и поэтому протокол этот отправили на доработку.
Міліцыянты, якіх суд выкрыў як фальшавальнікаў, сёння на паседжанні не з'явіліся. Суддзя Таццяна Ісаева прыняла рашэнне спыніць разгляд адміністрацыйнай справы супраць Дзяніса Турчаняка. Меркаванне праваабаронцы збіраце ў Владзіміра Вялічкіна.
Гэта найлепшы выхад для менавіта ўладаў, таму як супрацоўнікамі міліцыі быў відавочна парушаны закон, і каб замяць гэтую справу, менавіта суддзя, я думаю, па ўзгадненні з вышэйстаючымі інстанцыямі прыняла рашэнне.
Юрыст Вялічкін лічыць, што досвед Дзяніса Турчаняка ў абароне сваіх правоў павучальны.
Калі ў чалавека ёсць вера в сваю правду і ў свае сілы, то ён заўсёды здольны нейкім чынам абараніць свае правы.
Уладзімір Вялічкін таксама паведаміў, што Дзянісу Турчаняку 30 гадоў, ён прадпрымальнік, мае вышэйшую адукацыю. Першы раз быў аштрафаваны ў 2006 годзе за ўдзел у прэзідэнцкай кампаніі ў штабе Аляксандра Мілінкевіча. А зараз на чарзе форум «Свабоды». Рэакцыі наведнікаў на матэрыялы, што з'явіліся апошнім часам на нашым сайце «Свабода.орг». Агляд падрыхтавала Вольга Караткевіч.
Тема дня сьогодні на сайті Свобода.орг – це прийняття нового закону об СМІ, який багато експерти називають репресивним. Положення, яке найбільш непокоїть журналістів, коментарі і прогнози на нашому сайті. Щодо коментарів наведників, то гарячої теми для їх залишається виключення з партії БНФ Олеся Міхалєвича. Знайомимо вас з новими дописами. Змітер.
Ось створилася диктатура. Лука чистив усіх, хто не заглядував йому у рот. Так роблять ці хадики.
Едуард Брокеров з гора кличить, що коментарів мало на гэтую тему, тяжко погодиться, але процитуємо.
Коли так буде далі, Вечорка і Баршевський застануться у партії удвох і будуть вибирати один одного, а фронтовці пойдуть далі.
Микола Яско, Могилевський район.
Істи одиной, маўкліва непорушной, каленной услед за фюрером – гэта уже занадто. Крок управо, крок улево – расстрел. Виключення Міхалєвича – виклик тим, хто голосував за його на з'їзді. Тут не тільки стратегії, але навіть і тактикою не пахне.
Глеб Зворши.
Подобалося бути начальником. Навіть виду не хотів показувати, що працював. Вимовляв, працуйте, а я начальник. Моя справа критикувати. Усіх апрача Лукашенки небезпечно. І тих, хто платить добре. Молодці. Давно пора було його вигнати. Разом з Міхалєвичем і Губаревичем організують союз підтримки несправедливо вигнаних. І там нехай критикують один одного. До драчки.
Вітаут.
Міхалєвича викинули правильно. Що він конкретно зробив? Нічого. Але активно займається політичним бізнесом. У Польщі частіше, ніж у Білорусі. А як він підняв народ в своєму Пуховицькому районі? Що там є наше? Яка громадянська активність? А ніякая. Молодий білорус, роби нечто конкретне. Навіть допомога жыхарам дому у змаганні з ЖЭСом – гэта пачатак эфектыўнай палітыкі.
Гэтыя допісы пад экспертызай свабоды з удзелам Юрася Губарэвіча і яшчэ аднаго намесніка старшыні партыі БНФ Алексея Янукевіча. Палітолог Уладзімір Мацкевіч лічыць, адлік падобных выпадкаў можна весці з таго часу, як Народны фронт падзяліўся на прыхільнікаў Зянона Пазняка і яго апанентаў. Згадвае і аб'яднаную грамадзянскую партыю 90-х гадоў, калі выключылі з партыі Валерыя Ліваневскага. Не падаваўся ён кіраўніцтву партыі сваёй радыкальнасцю. І Лябецька з Дабравольскім ездзілі ў горадню разбірацца. І яго выключылі спачатку з пасады кіраўніка абласной філіі, а пасля і з партыі. У БНФ падобная гісторыя была са спадаром Астроўскім, таксама гарадзенцам. Палітолагу адказвае Алесь Астроўскі з горадні.
Хачу ўдакладніць спадара Владзіміра. У канцы 2004-га я сышоў з БНФ на ўласную ініцыятыву. Прычына – абсалютная бесперспектыўнасць і не для сябе, а для мэтаў арганізацыі, пад якія людзі збіраліся ў фронт. Прычына гэтай прычыны – бюракратычнае выраджэнне кіраўніцтва. Так што ў нас з Ліваневскім не падобная гісторыя, а цалкам супрацьлеглая.
Гэта былі водгукі наведнікаў нашага сайту. Чытаем Быкава.
Сёлета ў чэрвені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быкавым.
На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень кожны дзень чытаем Быкава.
Хвалі свабоды.
Сёння літаратурны крытык Міхась Тычына прачытае урывак з аповесці Васіля Быкава «Сотнікаў».
Быка умее заваражыць словам, і гэта мусіць першае, што выклікае да Васіля Быкава, да ўсяго, што ён пісаў, давер асаблівы. Але ёсць яшчэ і іншае, гэта план выражэння сваіх думак, сваіх уяўленняў пра ранейшую і сённяшнюю Беларусь. Мусіць, гэта задача ўжо куды цяжэйшая, і мяне яна сёння асабліва прываблівая, таямніца быкаўскага слова. Як же так атрымлівацца, што у маленькім урыўку і ў тым, які я паспрабую прачытаць, адчуванне чагосьці больша, як бы хвалі перахлёстваюць праз край. Васіль Быкаў. Фрагмент з аповесці «Сотнікаў». Ішлі апошнія секунды жыцця, і сотнікаў, прыткнуўшыся на цурбане, прагным апошнім позіркам міжвольна ўбіраў у сябе несамавітую аздобу звыклай з дзяцінства местачковай вуліцы з гаротнымі постацямі людзей, хілымі дрэўцамі, паламаным штыкетнікам, гарбячыкам намёрзлага лёду пад жалезнай калонкай. Праз настылае голле сквера праглядвалі аблупленыя сцены недалёкай цэркаўкі забадраным счарнелым дахам, без крыжоў на двух аблезлых зеленаватых купалах. Некалькі яе вузкіх акенцаў былі нядбайна забіты неакоранымі аполкамі. Але вось побач затупаў хтосьці з паліцаяў, пацягнуўся ў гору да яго вяроўкі. Бесцырымонныя рукі ў шызых абшлагах злавілі яе над ім і, абдзіраючы яго балючыя памарожаныя вушы, насунулі на галаву пад падбародак. Ну вось і ўсё. Міжвольна адзначыў сотнікаў і апусціў позірк уніз на людзей. Прырода сама па сабе, яна заўжды без натугі, дабром і мірам клалася яму на душу. Але цяпер сталі патрэбныя людзі, іхнія абліччы, позіркі, іх згодная еднасць, ці хоць бы абыякавасць. Усё роўна, хацелася бачыць людзей, і ён ціхенька павёў развітальным позіркам па іх шчыльным насцярожаным радзе, у якім болей было жанчын, і толькі зрэдку трапляліся немаладыя мужчыны, падлеткі, дзяўчаты, звычайны тутэйшы люд у кажушках, ватоўках, вайсковых абносках, самаробных світках. Сярод іх безлікага мноства ягоная ўвага чамусь вылучыла цесненька загорнутую ў чужую без гузікаў адзежыну танклявую постаць хлопчыка гадоў 12 з насунутай на галаву старой армейскай будзёнаўкай. Хлопчык азябла ўбіраў шчырванелыя рукі ў рукавы, адсюль было бачна, дрыжаў ад сцюжы ці можа ад страху і з баязлівай дзіцячай цікаўнасцю узіраўся ў жывых яшчэ вісельнікаў. Сустрэўшы ягоны позірк, хлопчык скрывіў у балючай грымасе свой хваравіта-белы тварык, на якім раптам адбілася столькі спачувальная жаласці, што сотнікаў не ўтрымаўся і ціха аднымі вачамі усміхнуўся малому. «Нічога, браток». Болей ужо ён не стаў разглядваць нічога і апусціў позірк, каб лішне не бачыць збоку ад сябе начальства, немцаў, следчага партнова, Стася, Будзілу. Іх драпежніцкую прысутнасць ён адчуваў і так. Абвяшчэнне прыгавору, здаецца, ўжо скончылася. Пачулася каманда па-нямецку, потым па-руску, і ён неўзабаве адчуў, як пагрозліва напружана варухнулася на шыі вяроўка. Нешта ў тым канцы шыбеніцы тузанулася раз і другі, і адразу ж зусім ужо жахліва закрычала дзёмчыха. «Ай, не хачу, не хачу!» Яе крык неяк ураз абарваўся, коратка трэснула ўгары намёрзлая папярочына, здушана загаласіла жанчына ў натоўпе, стала нястерпна самотна на душы. Нейкая невыдаткаваная яшчэ ўнутраная сіла падмывала рвануцца, закрычаць, як гэтая дзёмчыха, дзіка і страшна. Але ён стрымаў сябе, толькі сэрца яго да болю сцялася ад смяротнай роспачы, як найбольшай палёгкі перад канцом, захацелася заплакаць. Замест таго ён раптам усміхнуўся напаследак сваёй, мабыць, жаласнай, вымучанай усмешкай. Збоку ад начальства крыкнулі, відаць, гэта цяпер датычыла яго. Цурбан пад нагамі на момант аслаб, нават хіснуўся. Каб не зваліцца, сотнікаў зірнуў уніз. На яго, са скрыўленага, зарослага шчацінням твару, глядзелі разгубленыя вочы яго нядаўняга сябра. Яны не то ўпрошвалі аб чымсь, ці то проста ён не мог саўладаць са сваім страхам. І сотнікаў ледзь пачуў: «Даруй, брат», пайшоў к д'яблу. трэба было канчаць. Напаследак ён адшукаў позіркам ніцую сцяблінку хлопчыка ў будзёнаўцы. Той стаяў, як і раней, трошкі выпнуўшыся наперад шэрагу, з шырока расплюшчанымі вачамі. Поўны болю і страху ягоны позірк сунуўся за некім пад вісельняй і вёў так ўсё бліжэй і бліжэй да яго. Сотнікаў не ведаў, хто там ішоў, але па твары хлапчука зразумеў усё. Падстаўка яго кіўнулася ў раптам аслабелых руках рыбака, які нязграбна курчыўся ўнізе, баючыся і, мабыць, не могучы наважыцца на апошнюю і самую страшную цяпер справу. Недзе ззаду мацюкнуўся будзіла, і сотнікаў, каб апярэдзіць непазбежнае, здаровай нагой штурхнуў ад сябе цурбан.
Крытык Міхась Тычына чытаў урывак з аповесці Васіля Быкава «Сотнікаў». Заўтра галоўны рэдактар часопісу «Дзеяслоў» Барыс Пятровіч прачытае фрагменты запісаў Васіля Быкава «Парадоксы жыцця». Увесь чэрвень на «Хвалях свабоды» чытаем Быкава.
У Мінску 6:30. Працягваем праграму выпускам навінаў у студіі далей Кастусь Бандарук. Палата прадстаўнікоў прыняла ў першым чытанні новы закон аб сродках масавай інфармацыі. Паводле намесніцы кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі Наталі Пяткевіч, новы закон пакуль закранае толькі інтэрнэт-выданні друкаваных і электронных СМІ. Яна адзначыла, што рэгуляванне дзейнасці інтэрнэт-СМІ будзе знаходзіцца ў кампетэнцыі Савету міністраў. Генеральны сакратар Ан Пан Кі Мун асудзіў напад у Багдадзе, у выніку якога, паводле іракскіх уладаў, як мінімум 51 чалавек загінуў, а 75 параненыя. Выбух бомбы, закладзенай у аўтамабіль, адбыўся ў паўночнай частцы Багдаду, дзе жывуць пераважна шыіты. Пакуль ніхто не ўзяў на сябе адказнасці за гэты самы трагічны за апошнія 3 месяцы замах. Паведамляецца таксама, што амерыканскія вайскоўцы на поўначы Іраку забілі 4 падазраваных у сувязі з Аль-Кайдай. Сотні афганскіх сем'яў пакінулі свае дамы на поўдні Афганістану, дзе ўрадавыя міжнародныя сілы прыступаюць да буйнамаштабнай аперацыі супраць ваяўнікаў Талібану. Гелікоптары НАТА раскінулі па вёсках у раёне Аргандаб улёткі з заклікам да жыхароў пакінуць месца планаваных баёў. Сотні ваяўнікаў Талібану згуртаваліся ў 8 вёсках у правінцыі Кандагар пасля таго, як у выходныя з турмы ў сталіцы правінцыі уцяклі каля 1000 вязняў. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Паведамленні пра дасягненне пагаднення паміж Ізраілем і радыкальнай палестынскай групоўкай «Хамас» заўчасныя, заявіў міністр абароны Ізраілю Эхуд Барак. Раней пра пагадненне аб спыненні агню, якое мае дзейнічаць заўтрашняга дня, паведаміў прадстаўнік Хамасу Фаузі Багрум. Паміж Ізраілем і прадстаўнікамі радыкальнай групоўкі Хамас было дасягнутае перамір'е. Ізраільскія ўлады пакуль гэтай інфармацыі не пацвердзілі. Ад імя Ізраілю перамовы з Хамасам вялі егіпецкія пасярэднікі. Грузінская паліцыя ў зоне грузінска-абхазскага канфлікту затрымала 4 расійскіх міратворцаў. Як заявілі ў Міністэрстве ўнутраных справаў Грузіі, вайскоўцы перавозілі без адпаведнага дазволу боепрыпасы з Гальска району ў Зугдзіцкі, усяго больш за 20 скрыняў. Паводле расійскага боку, вайскоўцы перавозілі друкаваныя матэрыялы. Міністры замежных справаў краіны ў развязу пагадзіліся наконт неабходнасці ўвядзення новых санкцыяў супраць Ірану, каб прымусіць яго адмовіцца ад працаў над узбагачэннем урану. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны, а цяпер далей паўтор вечаровай праграмы.
Вы слухаеце радыё «Свабода» ў студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння Палата прадстаўнікоў прыняла ў першым чытанні законапраект аб сродках масавай інфармацыі. За гэты дакумент прагаласавалі 93 дэпутаты, супраць выказаўся адзін. Пасля таго, як законапраект набудзе сілу закону, усе дзейныя ў Беларусі сродкі масавай інфармацыі цягам аднаго году павінны будуць прайсці абавязковую дзяржаўную перарэгістрацыю. З падрабязнасцямі Уладзімир Глот.
Уся процедура прыняцця законапраекту ў першым чытанні заняла крыху больш за паўгадзіны. Траціну гэтага часу прамаўляла першая намесніца міністра інфармацыі Лілія Ананіч. Яна адзначыла, што цяперашні закон аб СМІ дзейнічае з 1995 году. І за гэты час, на яе думку, у законе выявіўся шэраг недахопаў.
Отсутствует определение ряда ключевых понятий в сфере массовой информации, например, таких как аккредитация журналиста средства массовой информации, вид средства массовой информации, корреспондентский пункт, иностранное средство массовой информации, недостоверная информация.
Так само у дзейным законе ёсць шэраг прабелаў, нявызначаны парадак фінансавання медыяў, адсутнічае адказнасць заснавальнікаў за дзейнасць ягонага СМІ. У выніку, паводле Лілі Ананіч, у сферы медыяў цяпер існуе вельмі нізкая прававая культура. Усё гэта вымушае прыняць новы закон. Пры яго падрыхтоўцы выкарыстоўваўся заканадаўчы досвед Расіі, Украіны, Нямеччыны, ЗША і іншых дзяржаў, шэраг навуковых матэрыялаў. Старшыня профільнай парламенцкай камісіі Юры Кулаковскі сказаў калегам, што па законапраекце атрымана шэраг прапаноў і заўваг, але яны не з'яўляюцца прынцыповымі і таму не перашкаджаюць разглядаць законапраект у першым чытанні. Найбольшую цікаўнасць у дэпутатаў выклікала пытанне пра абавязковую перарэгістрацыю СМІ. Прыкладам, Геннадзь Давыцька засумняваўся ў такой неабходнасці, але спадарыня Ананіч не покинуло никаких спадеваний.
Новые правила игры, когда закон вступит в силу, будут обязательны для всех. И начнем с чистого листа. Перерегистрируемся.
Журналісты ў прэсавым цэнтры спадзяваліся, што хтосьці з дэпутатаў уздыме пытання пра інтэрнэт. Аднак гэтае слова ў зале паседжанняў не прагучала на агул. Паводле працэдуры Палата прадстаўнікоў павінна прыняць новы закон і ў другім чытанні. Сёння дэпутаты атрымалі прыкладны графік сваёй працы. У ім чарговае пленарнае паседжанне прадугледжваюцца 24 і пры неабходнасці 28 чэрвеня, а потым наступае перапынак да 2 кастрычніка. Пасля палаты законапраект павінен яшчэ быць ухвалены Саветам Рэспублікі, потым яго падпіша кіраўнік дзяржавы. І спадарыня Ананіч, і спадар Кулаковскі падкрэслілі, што новы закон пачне дзейнічаць праз 6 месяцаў пасля яго публікацыі ў друку.
Перадаваў Уладзімир Глот. А зараз ацэнкі прафесійных саюзаў. Я нагадаю, што ў Беларусі 2 саюзы журналістаў. Афіцыйны Беларускі саюз журналістаў і Незалежная Беларуская асацыяцыя журналістаў. Старшыня Беларускага саюзу журналістаў, галоўны рэдактар дзяржаўнай газеты «Рэспубліка» Анатоль Лемяшонак заявіў, што не знайшоў у законапраекце аб СМІ нічога прынцыпова новага, і асаблівай трывогі гэты законапраект не выклікаў. Свае высновы ён пераказаў Алесю Дашчынскаму.
Свои корпоративные интересы мы старались защитить, высказали свое мнение, но как там окончательно депутаты решат?
Адносна прапановы прыраўнаць інтэрнэт да сродку масавай інфармацыі спадар Лямяшонак сказаў:
там должна быць все-таки четкая градация, если действительно работает на конкретную публику, на конкретного читателя, и даже имеет с этого деньги, то это средство массовой информации. А если это просто чей-то сайт, блог, вряд ли можно привести к средству массовой информации.
Ці ёсць свабода слова, свабода медыяў у Беларусі? На гэтае пытанне Анатолій Лямяшонак адказаў:
нам, тем, кто хочет, любит свою страну, хочет рассказать правду, не скрывает, этой свободы хватает вполне.
Это был Анатоль Лемяшонак, старшыня Беларускага саюзу журналістаў. Беларуская асацыяцыя журналістаў звярталася ў палату прадстаўнікоў з просьбай даць магчымасць экспертам асацыяцыі прысутнічаць на пасяджэнні працоўнай групы і сталай камісіі, на якіх разглядаўся новы закон аб СМІ. Аднак запрашэнне эксперты БАШ не атрымалі, у тым ліку і на сённяшні разгляд у парламенце. БАШ па-ранейшаму настойвае на тым, каб гэты законапраект быў надрукаваны ў сродках масавай інфармацыі, каб адбылася агульнанацыянальная дыскусія і каб праект, які абяцалі, быў накіраваны на экспертызу ў Раду Еўропы. Паведамляе Валер Каліноўскі.
На мінулым тыдні Беларуская асацыяцыя журналістаў персанальна звярнулася да ўсіх дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў з нагоды тэрміновага разгляду законапраекту аб СМІ. Учора на ім'я старшині Комісії правоў чалавека, нацыянальных адносін і СМІ Юрія Кулакоўскага была накіраваная больш падрабязная юрыдычная экспертыза гэтага законапраекту на 17 старонках. Адзін з аўтараў экспертызы Андрэй Бастунец пералічвае найбольш рэпрэсіўныя палажэнні новага закону аб СМІ.
Чатыры небяспекі. Гэта спроба рэгулявання інтэрнэта і перадача паўнамоцтваў на гэта ўраду. Другое, гэта перарэгістрацыя нават прызнання юрыдычнай адрэсы. Трэцяе, рэзкае пашырэнне магчымасцяў закрыцця газеты по зысках рэгіструючага органа і амаль што фактычнае скасаванне нормы пра вызваленне журналіста і рэдакцыі ад адказнасці.
Новы законапраект горшы, ён больш рэпрэсіўны, чым закон, які дзейнічае цяпер, робіць выснову юрыст БАЖ Андрэй Бастунец. Ні яго, ні іншых прадстаўнікоў арганізацыі не запрасілі на пасяджэнні, на якіх разглядаўся праект закону аб СМІ. Чаму разгляд адбываецца ў такім паскораным і закрытым рэжыме? Меркаванне старшыні БАЖ Жаны Літвіной.
Мэта зразумелая, ясная, дакладная, як мага хутчэй прыняць законапраект. Паэтому прысутнасць іншай думкі, іншага меркавання сапраўды нікому не патрэбна. Закон трэба, каб прыняў гэты склад парламента, а далей ніхто з гэтых людзей, амаль што ніхто, відаць, не будзе несці за яго адказнасць.
Падрыхтоўка праекту закону была супярэчлівай. Спачатку міністр інфармацыі Владзімір Русакевіч казаў, што рыхтуецца праект указу аб прававым рэгуляванні інтэрнэту. Пазней ягоная намесніца Лілія Ананіч заявіла, што трэба ўнесці папраўкі ў закон і ўлічыць досвід Кітаю ва рэгуляванні інтэрнэт-прасторы. А ўрэшце з'явілася новая рэдакцыя закону аб СМІ. На ўчорашнім пасяджэнні сталай камісіі, на якое прадстаўнікоў БАЖ не дапусцілі, выступіла намесніца кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі Наталля Пяткевіч, якая заявіла, што новы закон не ўводзіць ніякіх новых абмежаванняў, што ён будзе рэгламентаваць не інтэрнэт-СМІ, а інтэрнэт-версіі існуючых друкаваных і электронных СМІ, што законапраект не ўводзіць больш жорсткую адказнасць за парушэнні, чым ранейшы. Новы законапраект аб СМІ прадугледжвае большы кантроль дзяржавы за інтэрнэт-прасторай. У гэтым ягонае прынцыповае адрозненне ад дзейнага закону. Пры гэтым няма яснасці, якія інтэрнэт-рэсурсы будуць лічыцца сродкамі масавай інфармацыі. Права рэгулявання інтэрнэту аддаецца Саўміну. Ці адчуваюць пагрозу з боку новага закону незалежныя інтэрнэт-рэсурсы? Меркаванне Александра Старыкевіча з інтэрнэт-рэсурсу «Салідарнасць».
Наша практыка горшая за любыя законы. Пакуль што цяжка зразумець, якія пагрозы нясе менавіта гэты праект, бо там шмат пытанняў не толькі, якія тычацца непасрэдна артыкулаў, але і таго, як яны будуць тлумачыцца пэўныя тэрміны. Аднак проста зразумела, што беларускія ўлады робяць гэта выключна з мэтай узмацнення кантроля над прэс, а не дзеля таго, каб яе разняволіць і зрабіць больш спрыяльныя умовы для існавання сродкаў масавай інфармацыі.
Александр Старыкевіч мяркуе, што каб спыніць ціск на СМІ, магчымасці беларускай журналісцкай супольнасці цяпер вельмі абмежаваныя. Днямі аб'яднаныя дэмакратычныя сілы выступілі з заявай у сувязі з разглядам новага закону аб СМІ, у якой асуджаюць ягоны рэпрэсіўны характар і патрабуюць аднавіць роўныя ўмовы для дзейнасці дзяржаўных і недзяржаўных медыяў. Сустаршыня аб'яднаных дэмакратычных сілаў Анатоль Лябецька зазначыў свабодзе, што незалежныя сродкі масавай інфармацыі застаюцца адным з прыярытэтаў беларускай апазіцыі, і таму дэмакраты, выкарыстоўваючы свае магчымасці, маюць намер актуалізаваць гэтае пытанне на сесіях парламенцкіх асамблеяў АБСЕ і Рады Еўропы.
Нам трэба зараз настолькі падняць гэтае пытанне, каб яго ведалі ўсе, вось як пытанне з палітычнымі вязнямі. Гэта стала накірункам для міжнароднай супольнасці, і хто б не прыязджаў у Мінск, хто б не сустракаўся з прадстаўнікамі беларускай улады, першым пунктам яны гавораць пытанне палітычных вязняў. От я думаю, такую інфармацыйную кампанію, палітычную кампанію па актуалізацыі гэтай праблемы нам трэба правесці сярод міжнароднай супольнасці.
Мяркуе Анатоль Лябецька. Галоўную тэму дня працягнем пасля абвесткі.
Дажыць да зялёнай травы. Кнігу пад такой назвай Васіль Быкаў і Рыгор Барадулін пісалі на працягу 43 гадоў. Яе склала сяброўскае ліставанне двух выдатных творцаў, гаворыць Рыгор Барадулін.
Клееныя, пераклееныя, гэта не было для нас навіной. Значыць, цікава было некаму пачытаць. А чым болей чалавек чытае, тым болей ведае. А некаторыя лісты Васіль перадаваў праз некага, ты ўжо былі не чытаныя.
Размову з Ригором Барадуліним у вольній студії ви почуєте приблизно праз півгодини. Чим може погрожати журналістам, які працюють у недержавних сродках масової інформації, у тим ліку у інтернет-виданнях, новий закон об СМІ? Своє міркування виказують Микола Маркевич з Городні і Станіслав Суднік з Ліди.
Нічого доброго, від нового закону об сродках масової інформації він не чекає, каже журналіст Микола Маркевич, один зі створальників сайту «Погоня.орг», раніше головний редактор газет «Погоня» і «День».
Існування для інтернет-простори. Одна з головних причин, мені подається, зв'язана з тим, що держава як хакер спиняла сайти, коли вона їх блокувала, все це робилося анонімно. Держава хоче узаконити своє право улазити безпардонно у життя СМІ ще більше.
Станіслав Суднік редагує газету ТБМ «Наше слово». Він настроєний більш спокійно.
Абсолютно моє переконання, що ніякої тут паніки бути не повинно. Старий закон цілком дозволяв робити з незалежними сродками маси інформації все, що хочеш. В ситуації утопленник дажу не боїться. Поэтому тут закону, ну, я думаю, що на цю ситуацію з незалежними сродками маси інформації або попливає мало, або не попливає зовсім. З інтернетом воювати, ну, цим законом так само безсенсовно. Бо сайти почнуть розміщатися на заміжних серверах, реєструватися як заміжні, будуть писати про те саме. Поэтому я не розумію навогул, для чого їм потрібен.
Лічиться Станіслав Суднік, редактор газети «Наше слово». А зараз я нагадаю основні теми дня. Палата представників у першому читанні прийняла новий закон об сродках масової інформації. Його необхідність аргументується пробілами у регулюванні діяльності заміжних СМІ і інтернет-ресурсів у Білорусі. Експерти Білоруської асоціації журналістів лічать новий закон більш репресивним. Парламент так само ухвалив шерег інших законів, унесені змінення у закон об супродіянні екстремізму. Поправки у закон об рекламі забороняють рекламу ворожбіток, екстрасенсів і астрологів. Стародарусський районний суд оштрафував більше як на мільйон рублів святара Леоніда Коловича за освячення крижа у пам'ять про ахвяр партизана у вёсці Дражна. Громадський активіст Дяніс Турчаняк сьогодні змог доказати у суді, що не лаявся і не бридкословів у розмові з міліціянтами. У якості доказу він принес запис на диктофоні. Літва заборонила символіку СССР на рівні з символікою нацистської Німеччини. Стародарусський районний суд оштрафував більше як на мільйон рублів святара Леоніда Коловича. Його покарали за освячення крижа у пам'ять про ахвяр партизана у вёсці Дражна. Передає наш кореспондент Олег Груздюлович.
Затримали айця Леоніда о 7-й годині раніці у Менску каля дому. У Стародарусський суд привезли о 12-й годині. За некілька хвилин до суду святар згадав, що за своє життя освячав десятки крижов, але судити його за гэта будуть упершыню. Паводле протоколу міліції, Леоніда Калович був одним з організаторів несанкціонованого сходу, але гэтага ён не признав.
Я не признаю, не подписав, тому що я ніякий не організатор, я тільки виконавця, що той роль освячення крижа, і все, нікого не організовував, не збирав, не робив, нічого благого.
Нагадаем, 19 красавіка у вёсцы Дражна Стародарускага району быў усталяваны шасціканцовы крыж у памяць пра 25 мірных сялян, забітых савецкімі партызанамі ў 1943 годзе. Крыж асвяціў святар беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы айцец Леонід Акаловіч. Пазней міліцыянты склалі пратакол на арганізатараў мерапрыемства, якое было ацэнена як несанкцыянаваны сход. Суддзю Леоніда Акаловіча суддзя Сергей Епіхаў. У телефонной размове судья отмовился комментовать присуд и навод поведомить про его журналисту «Радио Свобода».
Я с вами лично не знаком, не знаю, что с свободой. Вы можете к нему лично позвонить, к этому гражданину, и спросить у него.
Ранее за Леонида Акаловича у красавіку и травні за акцию шанования памяти были осуждены на 15 суток громадский активист Вячеслав Сівчик и автор книги про трагедию вёски Дражна Виктор Хурсик. Восьяк доследчик прокомментовал присуд айцу Леониду Акаловичу.
Я в розпачи от этой новины. Отчувание такое, что пятый мяко-тузовый отряд у Дражина отримал черговую перемогу над мирным насельництвом. Керовниц начальство району заполохало ветеранов, щоб вони тримали язик за зубами. По-друге, чоловік, який принес рыдльовку для усталювання крыжа, оштрафований так само на таку значну суму.
Праз некалькі днів після усталювання крыж демонтували і відвезли у православний приход вёски Залужжа, де він знаходиться дагэтуль. Прес-секретар Менской епархии Белорусской православной церкви Андрей Петрашкевич на мой запыт про лёс крыжа отказал гэтак.
Я должен подготовиться, собрать информацию, а после этого мы с вами предметно побеседуем.
Активист Вячеслав Сивчик, який так само был покараны за усталяванне крыжа, кажа:
«Гэтая справа подражня натурально не закончена. Мы все вельмі спадзяемся, что владыка Філарэт вырашыць гэтае пытанне, и память людей, которые были закатаваны падчас страшной войны, належным чынам будзе ўшанавана».
Лічыць Вячаслаў Сіўчык. Ну а зараз наша пытанне. Як вы лічыце, ці ведаем мы ўсю праўду пра партызанскі рух на Беларусі? Адказваюць жыхары Магілёва.
Кто его знает? Моя теща рассказывает многие вещи. Она мне рассказывала, что у ее матери пришли партизаны и забрали коров. Барок там в деревне Могилевского района. Она пошла забирать. Но когда пришла туда, с деревни там один партизан говорит: иди отсюда, говорит, потому что все тут застреливают рядом с твоей коровой. Вот так вот было.
Ну, я думаю, что да. Наше поколение, поколение 60-х, 70-х, конечно, знает очень хорошо. Ну, а нынешняя молодежь знает, но не так, как мы. Я думаю, что мы достаточно знаем. А вот в таких тонкости коровы забрали или что? Всем хотелось кушать. И партизанам, и немцам.
Ну, навряд. Ну, про партизанский рух, что мы ведаем? Да я даже так сказать. Я больше увлекаюсь историей, когда были еще рыцари. Ну, если бы это было как-то в школе больше, то есть давали еще где-то там в университете. А так-то у нас мало включено в учебники по истории.
Процентов на 50. Но я считаю, что мы, новое поколение, должны ну, как-то воспитывать на каких-то правильных позициях, мотивах. Поэтому мы не обязаны говорить, наверное, драматизм этих падений. И только, наверное, потому. Можно говорить, но стоит ли? Вообще много было нехороших фактов.
Честно? Нет. Ну, что значит партизаны, что они такие уже были хорошие, они такие же проходили и обирали мирное население. Но это ж никто не будет писать. И у нас нигде не напишут. Я считаю, что у нас политика пока еще далека от того, чтобы узнать правду.
Ну, я думаю, нет, конечно, потому что многое неизвестно. Я вот недавно работу писала как раз по партизанское движение. Много всего нового узнала. Хорошего больше, конечно, известно, чем негативного. Ну, потому что все-таки и скрывать старались, наверное, негативные моменты.
Ну, не знаю, что правда или нет, то есть что до нас донесли историки, а уже совпадает это с действительностью или нет.
Ці ведаем мы ўсю праўду пра партызанскі рух на Беларусі, такія адказы мы пачулі ў Магілёве. Па каментар да гісторыка звярнулася Галіна Абакунчык.
Германскія страты на тэрыторыі Беларусі ў гады вялікай айчыннай вайны. Так называецца кніга, у якой даследуюцца малавядомыя факты пра партызанскі рух у Беларусі падчас апошняй вайны. Аўтар падрыхтаванага да друку выдання, гісторык, загадчык гістарычных майстэрняў Кузьма Казак.
У нас у кніжках напісана страты нямецка-фашысцкай. Ну и безумовно, все мы думали, что это немцы. Ну а коли оказалось, большая частка – это мясцовые люди. Я показываю, что коли гинули и немецкие солдаты, одночасово под видом немецких гинули и наши. Ну, всяк напрокады, в вынику дражная. Ну, а эта лишь, про которую я кажу, завсёды же оставался такой константой. 500 тысяч – это полмиллиона знищенных на территории Беларуси партизанами в годы Великой Отечественной войны. За этих полмиллионов, которые были знищены, большая часть пропадает на мясцовых людей, знищенных именно партизанами. Это не фронтовая история. Ну и тому немцы, конечно, завсёды пытались, но как это так? Как это вы могли столько? Тут не было немцев столько. И никто не спробовал дать отказ. То есть война в огле малявалася, долгий час малюется не тыми фарбами.
Ці вам доводилось сустракать, вкладаючи вашу книгу, вот с такими прикладами, які моя вёска Дражна?
Конечно, потому что это не типовые з'яви. Комусь думается, ах, я почув, это не может быть. Например, коли у вёсцы гарнизон. Уявите себе такую лічбу. Немцы сами зафиксовали по территории Беларуси у соковику 44-го года 575 нападов на вёски. А як гэта адбывалася? І страляюць, і кідаюць, і гранаты падпальваюць. І потім отримується, що німці палічать, що це забили партизан. Партизани палічать, що це забили помагатих. Це полум'я, воно було таким масштабним, таким значним. Ну, а потім далі, коли ми будемо глядіти на цю проблему, вельми моцні конфронтації були поміж польськими партизанами, українськими партизанами, затим поміж совєтськими партизанами і українськими партизанами.
Чи може бути така ситуація, от як свідчили жихари вёски Дражна, у випадку, коли не тримувалося знищити той же німецький гарнізон, коли не було тої справоздачі належної. Ти ж отради, які на сумежі, які і місцеві партизани. Вони, не розбираючись, знищали і все.
Було усе можливе. Чим більше буде показано у статистиці забитих, значить, тим більше вірогодність того, що цей чоловік отримає нейкою повишення, може, узнагороду. І партизани, до речі, це вельми часто використовували. І навіть прочитуючи документи білоруського штабу партизанського руху, відносилися до цього становища. Менавіта чому? Тому що кожен хотів виглядіти героєм у цій війні. У статистику попадали і цивільні люди, як до прикладі з цієї вёски. Це доволі такий типовий приклад. Вельми шмат таких матеріалів є. І страшніші є. Командування партизанських формувань, тільки вони самі по своїм присудам розстріляли, повісили там більше за 2000 чоловік. Кожен такий випадок за собою тягне обов'язково факти великого насилля. Таких сторонок, маловідомих, невідомих, у нас на Білорусі настільки шмат, тому що не було більш масового партизанського руху ні в одній країні, як у нас на Білорусі.
На питанні Радіо Свобода відказував історик Кузьма Казак. До речі, сьогодні литовський парламент уніс доповнення у закон про сходи, які забороняють використання нацистської і совєтської символіки. Поза законом опинулися нацистська свастика, совєтський серп і молот, червона п'ятиконцова зорка, а так само гімни нацистів і комуністів.
Ночна свобода.
Кожен будний день від 22 години. Сьогодні гостей «Ночної свободи» буде шеф-редактор «Народної волі» Світлана Калінкіна. Ми поговоримо про наступстви для незалежних медіа нового закону об СМІ. Прогучить репортаж з Комаровського ринку, де гандляри м'ясом протестують супрот нового порядку оформлення продукції. «Ночна свобода» у ефірі від 22 години, а так само на нашому сайті. А зараз дзвінки на свободу. Серед іншого, намісник старшині партії БНФ Юрась Губаревич відкаже на питання слухачки, як гэтая політична організація змагається з проблемою п'янства в Україні. Огляд дзвінків підрихтував Єгор Майорчик.
Днями Сойм партії БНФ виключив з партії намісника старшині Олеся Михалевича. Нагодою для розгляду справи Михалевича стало його на інтерв'ю інтернет-виданню «Солідарність», у яким політик резко скритикував частку керівництва партії.
Послухав, что у нас творится в Народном фронте, да и в палате представников, хочу сказать, горе нашей краине, наверное, от большого ума. Что в палате представников вроде ума палата, что не закон примут, то антинародный. Все хотят обобрать народ. Те этот Народный фронт наш, никому не могут поделить эту маленькую владу. Усе на користь нашему Регоровичу.
Протягнем программу таким телефонованием.
Вельми нас хвалюя тое, что партия БНФ «Разум и свобода», не вяде ніякой боротьбы пропаганды по алкоголизму. Народ спился, нема кому робить, а водка поступая, а самогонщики процветают, и ничего улады до этого не робить. Это страшно, болюче отбывается на наших усіх людях. Вядите боротьбу, люди, мы вам верим. Гродненщина, Ганна.
Шановна слухачка, у ефірі Радіо Свобода ми регулярно розповідаємо про згадану вами проблему. Ваше телефонування ми попросили прокоментувати намісника старшині партії БНФ Юрася Губаревича.
Продаж даної горілки алкогольних виробів нестоякості – це один з елементів контролю над громадством. І влада Лукашенки зацікавлена у тим, щоб значна частка білорусів знаходила задоволення у споживанні алкоголю, тим самим не задумувалась ні про свій будучий льос, ні про льос країни. Тому ми лічимо, що це одне з найболючих питань, і натурально повсюль, де є така можливість, ми це питання уздимаємо.
Далее у программе «Разваги нашего слухача».
Вот смотрю я, как на Украине, Англии,
Полиция обращается с демонстрантами. Лупят их дубинками. Это называется демократия. А у нас это диктатура. Так почему их можно бить, разгонять, а у нас нет?
Гэтае меркаванне каментуе праваабаронца Валянцін Стэфановіч, які неаднойчы назіраў за вулічнымі акцыямі ў Беларусі ды іншых краінах.
Есть международные стандарты в галіне свободы мирных сходов и агульные подыходы, якими подтримливаются в демократичных краинах. На мирные сходы распосюджуется оборона менавіта мирных сходов, как выказывание своего меркавання, своих переконанняў альбо протесту. Мирные акции никто в Европе не разгоняет. Акции, которые разгоняются, носят гвалтовный характер. Деяния демонстрантов наносят шкоду интересам інших громадян, их безпеці, безпеці майомості. Коли починаются разгромы крамов, коли начинают кидаться некими там бутельками, запаливающей сумесью, альбо подпаливать еще нечто. Тогда полиция имеет право ужить физическую силу и спецсродки для обороны громадского порядка и интересов інших громадян.
Сегодня мы так само отримали такое телефонование.
Виктор Бутто, помогите с адресом для обращения до господина президента Российской Федерации. Так как до президента Беларуси и до многих его представителей меня просто не допускают.
На официальном сайте президента России для дописов позначенная такая адреса. Улица Ильинка, дом 13, 103-132, Москва, Россия. Шановные слухачи, нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений. Код краины 375, далее 293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами. Выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем отгуков на працу Радио Свобода.
Прогучал огляд звонков на Свободу. Телефон для сувязи у Менску працуе и у гэты час.